Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie aduc înaintea dumneavoastră un subiect cu privire la cunoașterea voii lui Dumnezeu în viața noastră. Această întrebare frământă mintea multora dintre noi, multor creștini. Se întreabă continuu oamenii, cum pot să cunosc voia lui Dumnezeu în viața mea? Ce ar trebui să fac ca Dumnezeu să-și descopere voia? Dacă ar fi să fiu într-o dilemă în viața aceasta, înspre ce direcție mă îndrept? În stânga sau în dreapta? Dacă vreau să știu un loc de muncă pe care să-l am în această viață, care este acela? Ce vrea Dumnezeu să facă în această viață? Unii se întreabă, poate mai tineri, care este partenerul de viață ideal și care este voia lui Dumnezeu în direcția aceasta. Sunt multe întrebări care apar pe linia aceasta, de aceea am vrea astăzi să ne ocupăm de această întrebare care frământă mintea multora dintre noi, cum să cunosc voia lui Dumnezeu în viața mea. În această ocazie, subiectul acesta îl vom dezbate împreună cu domnul pastor Florin Iacob. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Aș vrea să pătrundem direct în subiectul acesta și aș lua acele elemente practice care țin de voia lui Dumnezeu. Unii consideră că voia Domnului este de fapt un mister. Nu poți să cunoști întru totul pentru că Dumnezeu ține lucrurile ascunse, le descoperă doar așa fragmentat unor oameni, da, cum spune Scriptura, doar celor aleși. Aș vrea să iau frământarea aceasta a unor oameni care totuși doresc să cunoască ce vrea Dumnezeu de la ei. Și în scopul acesta practică diferite metode. Și unii consideră că voia Domnului este un fel de loterie. Și atunci folosesc, de exemplu, metoda banului. Da? Pentru a ști spre ce variantă să se îndrepte, stânga sau dreapta, albă sau neagră. Aș vrea să vă întreb, Biblia vorbește despre astfel de lucruri și aș aduce în atenție, în primul rând, cazul lui Gedeon, care la un moment dat era frământat dacă să pornească în lupta împotriva madianiților și se întreabă dacă Dumnezeu este cu el, atunci să-i dea un semn, să-i dovedească lucrul acesta. Ei bine, ce transmite Dumnezeu prin semnul lânii? Astăzi, dacă ar fi să facem o aplicație acestei practici pe care Gedeon a avut-o, am putea să o luăm de bună? Semnul lânii ar putea să fie practicat de către creștini?
În aflarea voii lui Dumnezeu aș pleca de la o premiză, un lucru pe care să-l acceptăm în contextul creștinismului, acela că Dumnezeu chiar vrea să-și comunice voia. Chiar dorește lucrul acesta. E ceea ce în teologie se numește revelație sau descoperire de sine.
Deci aura aceea de mister pe care o aruncă unii oameni asupra voii lui Dumnezeu nu există.
Există, dar până la un punct. Descoperirea de sine a lui Dumnezeu, dacă e să o luăm așa la nivel general, în sens general, reprezintă dorința lui de a descoperi cât consideră că avem noi nevoie. O aură de mister și o păstrează. Ceea ce consideră că nu este pentru noi să știm anumite amănunte, dau așa un exemplu, trec direct la un exemplu, orbita unei planete, care sunt calculele, adică amănunte care țin de el și de mersul și dezvoltarea Universului sau expansiunea Universului sau cu ce se mai ocupă Dumnezeu acum. Sunt lucruri care nu ne privesc pe noi în mod direct. Ceea ce Dumnezeu consideră că ține de noi, Dumnezeu alege să descopere, ceea ce se numește revelație, da? Descoperire de sine. Și interesant, e un verset care îmi vine în minte din Sfânta Scriptură, în Isaia 65, spune că înainte să mă cheme, le voi răspunde. De aici văd nerăbdarea lui de a îmi spune ceea ce este ok pentru mine ca eu să aflu. Adică dispoziția, dorința lui Dumnezeu, nerăbdarea lui. Zice, de m-ar întreba, de m-ar băga în seamă, eu le spune. Înainte să spună întrebarea,
da,
am și răspunsul pregătit.
Uneori situații în viață când îți dorești și tu ca om lucrul acesta, dar parcă voia lui Dumnezeu nu
rămâne încă ascunsă.
Rămâne ascunsă. Ce faci aici? Folosești semnul lânii de care spuneam mai devreme? Gen Gedeon.
Episodul cu Gedeon este unul interesant din mai multe puncte de vedere. Era într-un moment în care în Israel pătrunsese și spiritul de idolatrie. Gedeon a vrut să se asigure, ca să intru așa direct în esența episodului, că Dumnezeu binecuvântează. Este cel care binecuvântează. Nu și alții Dumnezei. Asta ar tăia Baal și așa mai departe. Și era o concepție răspândită la în perioada respectivă în Israel, că dacă te închini și la alții Dumnezeu, îți dau și ei bunăstare. Și existau și altarul lui Dumnezeu, da, unde se aduceau jertfe după poruncile date lui Moise, dar existau și Baali. Era un fel de îndreptare către două părți, și Dumnezeu și idoli, în ideea că poate dacă nu cade de aici, cade de dincolo, binecuvântare. Gideon era la punctul în care vrea să se asigure că binecuvântarea vine într-o anumită direcție. Doamne, tu chiar așa, chiar ai putere? Ia să vedem. Și aduce un test, aduce al doilea test, semnul cu lână. Acolo, de fapt, este nu vorba de lână, o mână de lână, ci e vorba de cel mai probabil de o piele de oaie, pe care, de obicei, o întindeau pe jos ca să doarmă în țările respective. Noaptea, temperaturile coborau destul de jos. Este un mod excepțional de a vorbi din partea lui Dumnezeu, dar spun excepțional pentru că n-ar trebui, cred eu, n-ar trebui să devină o rutină acela de a-L testa pe Dumnezeu și de a-L întreba mereu și mereu până poate să o răzgândi sau poate iese ceea ce avem mai înainte în minte. Atunci adică să nu devină o obișnuință așternerea pe Demiel.
Când privesc totuși la exemplul acesta biblic și la testarea pe care o face Gedeon, mă gândesc că este cumva limitat Dumnezeu la a spune da sau nu, sau cel puțin în două variante.
Exact.
Este îngrămădită voia lui Dumnezeu doar la două variante, când Dumnezeu poate să aibă
Este mii. Ca în situația dării cu banul. Banul are două fețe, cap sau pajură. Citeam odată o întâmplare. Cineva a vrut să afle ce să facă într-o situație, a pus două variante, cap sau pajură, da? Și când a dat cu banul s-a dus și s-a rezemat de un zid, adică pe verticală. Un fel de a spune din partea lui Dumnezeu nu face asta. Adică de ce mă limitez la două variante? Poate că există o a treia variantă pe care ar trebui să o iei în calcul. Și da.
Deci astfel de situații spuneți că sunt excepționale. Sunt situații pe care Dumnezeu totuși le folosește în anumite momente din viața unor oameni, dar nu ar trebui să abuzăm de ele, spuneți dumneavoastră.
Exact, da.
Totuși, în viața creștinului, interesul pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu se manifestă și sub alte forme de a testa răspunsul Domnului. Și spuneați dumneavoastră testul banului. Da? Totuși, aș privi înspre Sfânta Scriptură și aș aduce în discuție un alt aspect prin care poți să cunoști voia Domnului. Tragerea la sorți. Pentru că tot ați amintit de bani. În Vechiul Testament s-a practicat lucrul acesta. Observăm că pentru hainele Domnului Hristos a tras la sorți. Iona, în timp ce era în acea furtună, s-a tras la sorți și a căzut sorțul pe el. De asemenea, la templu, serviciul de la templu, în alegerea țapului pentru jertfire, pentru Dumnezeu și pentru Azazel, era tot printr-o tragere la sorți făcută. Ce să înțeleagă creștinul care citește astăzi din Biblie despre o astfel de metodă, poate să o aplice, poate să o practice ca să înțeleagă voia Domnului?
Se poate aplica, dar dacă este să privim atent exemplele biblice pe care le-ați amintit, spre exemplu cu Iona, tragerea la sorți, privința lui Acan, și acolo a fost o tragere la sorți. S-au folosit în situații excepționale, adică Biblia recomanda și lucrul acesta, dar ce este interesant este că în situații excepționale și când celelalte metode, prin celelalte metode Dumnezeu nu vorbea.
Da, și mă gândesc chiar și la momentul acela de tăcere profetică de 400 de ani, când Dumnezeu nu și-a mai transmis voia asta.
Iar dacă este să luăm un caz special, da? Cei doi țapi care erau aleși și aduși în ziua ispășirii în fața cortului întâlnirii, unul trebuia ales pentru Dumnezeu, unul pentru Azazel. Acum, atenție, interesant este că cei doi țapi erau perfecți. Deci n-aveau de ales între unul bun și unul mai puțin bun.
Și te întrebi acum cu ce era vinovat cel peste care
deci,
cădea soțul.
Deci, în situații, ce să fac
negativ?
Când sunt două? Deci, dacă e să privim la aspect practic, ce să fac dacă am în față două alegeri care amândouă sunt bune sau amândouă par bune? Adică nu este una, domnule, să mă duc în direcția respectivă și asta înseamnă cumva să fac ceva care cumva mi se strânge inima, simt că ceva este neregulă și în direcția cealaltă e clar că este ok, începește principiile biblice. Nu, aici e vorba de două părți, ambele perfecte, între care trebuie ales. Deci aici tragerea la sorți între două lucruri. Haideți să luăm situația căsătoriei. Poate corect. O să mai revenim la... Doamne, să o iau pe Maricica sau pe... În Biblie găsesc principiile generale, dar ca să le aplic la... Nu găsesc numele respective în Biblie, la situația respectivă concretă. În Biblie găsesc un portret robot. Cam cum să fie? Să fie așa, să fie așa. Citesc în Proverbe, mai citesc în alte pasaje în Sfânta Scriptură cum să fie o femeie.
Și dacă cele două variante se încadrează în ceea ce spune Sfânta Scriptură.
Ei, aici este cazul. Este cazul cum ar fi al celor doi țapi pentru Azazel. Ambele sunt bune, adică trebuie să mă asigur că atunci când îmi pun problema la stânga sau la dreapta, am de ales între două situații, între două persoane, da, cum am dat exemplul, în care amândouă sunt cam, să zic așa, la egalitate, da, în ce privește un anumit profil. Sunt niște pași pe care putem la... Deocamdată noi suntem la cum să nu, la așa nu. Dar poate spre final o să ajungem la așa, da, ce să facem, da, când am eliminat celelalte posibilități de a afla voia lui Dumnezeu și am ajuns, dăm cu banul, tragem la sorți. Sunt... Trasul la sorți e o situație pe care Scriptura o lasă ca și posibilitate, dar este cel mai bine de aplicat în situații în care ai de ales între două lucruri bune. Și exemplul cel mai bun mi se pare acesta cu cei de uțea pentru Azazel. Nu dacă să mă duc diseară cu prietenii să ies la 11 sau să stau cu părinții acasă să ne uităm la... sau să facem ceva în familie.
Ambele variante sunt corecte.
Da, da, da. Când sunt cu inima împăcată și nu am o strângere de inimă în privința nici a uneia, nici a celelalte. Dar aș spune aici un aspect și valabil cu el la... M-am gândit de multe ori la lucrul acesta. E aplicabil ca o avertizare în dreptul multor feluri de a încerca să afli voia Dumnezeu pe care le-ați enumerat și care ar intra la cele așa cu semnul întrebării. Vorbește Dumnezeu prin metoda X, Y, spre exemplu, deschisul, poate să ajungem și la subiectul acesta, mai să-l discutăm mai pe larg. Deschisul Bibliei la întâmplare, mă rog.
Da, sunt oameni care au practicat metoda aceasta și spun că le-a ieșit.
O să revenim puțin, dacă îmi permiteți, la ideea, la exemplul acesta, la tipul acesta de a afla voia lui Dumnezeu. Dar toate metodele pe care le-ați enumerat până acum, Dumnezeu poate vorbi prin ele, da. Sunt și exemple biblice, cum ați dat exemplul lui Gedeon, da, prin care Dumnezeu vorbește. Dar e un lucru pe care l-aș sublinea aici și m-a ajutat și pe mine de multe ori să pun lucrurile cap la cap. Dumnezeu ține cont de vârstele relației cu El.
Deci uneori Dumnezeu se coboară,
pleacă, Dumnezeu se coboară la nivelul meu de a înțelege. Cineva pune mare preț pe vise. La un moment dat Dumnezeu se apleacă la nivelul acesta și vorbește printr-un vis. În multitudinea de vise pe care le-a avut și poate după care s-a ghidat sau pe care le-a băgat în seama, Dumnezeu zice, mă cobor la nivelul acesta. Sau, la un moment dat, poate vorbi prin tragerea la sorți. Sau prin deschiderea Bibliei cu ochii închiși. Deschid și pun degetul în partea stângă sus, Dumnezeu a vorbit și e posibil să mai vorbească așa. Dar nu este metoda lui principală, este una secundară sau excepțională, am putea spune. Iar în momentul în care o face, Dumnezeu se coboară la nivelul relației, să spun, ca să nu spun nivel spiritual al celui care abordează lucrul acesta. Adică o spun nu ca cine se simtă cumva puțin ofensat, dar în ideea că Dumnezeu, care este dragoste, ne ia în calcul și când suntem într-un anumit stadiu de dezvoltare. De dragul nostru și de dragul de a-și descoperi voia lui Dumnezeu la noi, zice, hai să-i spun și așa.
Domnule pastor, sunt și metode, pentru că ați amintit câteva lucruri excepționale prin care Dumnezeu își descoperă voia. Elemente pe care oamenii le practică sau creștinii sunt interesați să le practice ca să afle voia lui Dumnezeu. Dar sunt și metode practicate de oameni prin care totuși Dumnezeu nu vorbește. Și aș aduce câteva exemple scrise pe pagina de Facebook Repere din partea unor ascultători. Spune cineva, voia Domnului stă în a-L căuta pe El, în cunoașterea și împlinirea cuvântului Său scris, căci tot ce este bun și desăvârșit vine doar de la Tatăl Luminilor. Restul, și enumeră câteva variante, ghicire, citit în cărți, vrăjitorie, horoscop, sunt aceste elemente sau aceste metode, elemente prin care Dumnezeu își comunică voia, pentru că sunt practicate de unii oameni.
Imediat voi răspunde la, încercați să răspund la întrebarea aceasta, aș mai aminti ceva legat de deschiderea Bibliei cu ochii închiși. Spuneam că uneori Dumnezeu poate să răspundă coborându-se la nivelul nostru de la momentul respectiv. Dar trebuie mare atenție. De ce? Dacă sunt decizii importante în viață, adică nu le-aș pune pe seama banului, datului cu banul, pe seama unui sorți, trag la sorți. Cum se trăgea de fapt la sorți? Puneau niște pietre, așa făceau în vechime, inclusiv israeliții, niște pietre de aceeași culoare într-un vas cu gură destul de strânsă și o singură piatră de o altă culoare. Și fiecare vărsa vasul și lăsa să cadă în dreptul lui o piatră.
Și pe cine cădea piatra neagră?
Da, da, adică sunt decizii în viață pe care nu le-aș lăsa la îndemâna banului sau a deschisului Bibliei cu ochii închiși. Trebuie mare atenție și trebuie verificate răspunsurile și cu alte metode, despre care o să amintim spre final.
De
vreme,
legat de metoda aceasta, aș numi eu ruleta biblică.
Da, da.
Sunt persoane care transmit faptul că au practicat-o și Dumnezeu le-a răspuns. Și din momentul acela au înțeles că este voia lui Dumnezeu și privind în urmă, în trecut, își dau seama că au făcut alegerea potrivită.
Atunci, la momentul respectiv, da. La nivelul relației, da? La vârsta relației pe care o aveam atunci cu Dumnezeu, Dumnezeu ne-a vorbit așa. Dar între timp, noi se presupune că am mai urcat puțin în relație cu Dumnezeu, că avem altă vârstă, cel puțin a trecut timpul peste noi, da? Și se presupune că, de ce? Vom vedea în final că esența aflării voii lui Dumnezeu ține foarte mult de relație. Cu cât mai profund îi simt și înțeleg voia și o cunosc prin cuvânt și prin ce vorbește la nivelul conștiinței, îmi dau seama, uitându-mă în urmă, că anumite lucruri au mers atunci, dar acum nu mai merg. Și trebuie găsite acele metode perene, da, de căutarea voiei lui. Legat de deschiderea Bibliei și cu asta, eu personal încerc să închei întrebarea anterioară, există un verset în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30, spune că sunt niște vremuri de neștiință. Dar în momentul în care am înțeles și altceva și alte metode, nu mai merge să mai întorc. Adică este destul de dificil și ceva din mine îmi spune că nu se mai poate, o pagină s-a dat. Și mai dau un exemplu biblic. Ce greșeli se pot face dacă cineva deschide Sfânta Scriptură cu ochii închiși și pune degetul pe un verset? E posibil cuiva la un moment dat să-i pice ochii și vă dau un exemplu. Pe Isaia 20, versetul 3, în care spune că Isaia a umblat gol și desculs 3 ani de zile. Adică, și sunt multe alte versete, da, care e foarte dificil. Da. Și ce facem? E voia Domnului, am deschis. Unii care, poate în suflet, au o aplecare către o anumită alegere, dau cu banul până 2 din 3. N-ai și prima dată, hai să vedem ce se întâmplă. Sau sorțul, sau versetul, hai să mai deschizi și în altă parte, până găsești ceva care...
Deci, în funcție de cât de matură este relația noastră cu Dumnezeu, sunt și metodele prin care Dumnezeu își comunică voia. Vom ajunge sau vom încerca să descoperim care sunt acele metode pe care ar trebui să le practice creștinii atunci când ajung la o maturitate în relația lor cu Dumnezeu. Dar aș vrea totuși să descoperim aceste practici umane,
da,
prin care Dumnezeu răspunde sau nu răspunde, și anume horoscop, cafea, eu știu, citit un cărți și așa mai departe.
Vechiul Testament are foarte multe referiri, atenționări către poporul Israel în a nu lua contact cu cititorii în stele, cu vrăjitori, cu ghicitori și așa mai departe. Ceea ce abunda în contextul vremii de atunci, în lumea antică. Este o fascinație, adevărul e că este o fascinație a omului de a afla, de a intra în contact cu ceea ce ei nu știu, de a găsi răspunsuri facile, rapide la frământările lor. Poate că din neștiință unii intră în contact cu... Dar nu știu decât așa. S-au născut și la ei, în cartier sau pe strada lor din sat de la țară, așa au prins, că se ghicea în palmă și câte linii sau cum erau liniile sau după nori sau... Așa poate din neștiință. poate din nerăbdare unii apelează la lucrurile. Știu că Dumnezeu undeva în suflet, știu că voia Lui se relevă, voia Lui generală, da, se relevă în Sfânta Scriptură, specifică poate prin rugăciune, dar nu am timp și nici nu s-a plecat, poate, spun unii, către tipul acesta de viețuire, să... Poate cândva, poate Dumnezeu va face să coboare la nivelul lungimii de undă la care sunt eu setat acum și poate din nerăbdare unii apelează, zice, nu mă duc pe linia aceasta și caut un răspuns mai facil, se duc direct la vrăjitori. Poate că unii știu că este rău, cum a fost Saul. Saul s-a dus să afle voia lui Dumnezeu, ciudat, voia lui Dumnezeu, ducându-se la cei ce cheamă morții, duhurile celor morți, la vrăjitoare. Poate că unii știu că nu este bine și totuși o fac. Și...
Deci, într-un cuvânt, categoric, Dumnezeu nu vorbește prin astfel de metode.
Nu. Voia Sfânta Scriptură e foarte clară în privința asta. Sunt foarte multe referiri în Vechiul Testament, ca să nu spun și de Noul. La un moment dat, o fată, o tânără slujnică, se ținea după Apostolul Pavel. O tânără slujnică despre care Biblia spune că avea un duc de ghicire. Duc de ghicire, clar, nu de la Duhul Sfânt. De ce? Pentru că la un moment dat Apostolul Pavel stă, o lasă odată de două ori, de trei ori să vină după el și ce spunea? Se ținea fata aceasta, tânăra ghicitoare, se ținea după el și însoțitorul lui și spunea: acestea sunt oamenii lui Dumnezeu care vă vestesc cuvântul Domnului, calea mântuirii. Ce rău făcea? Dar vedeți, Dumnezeu l-a științat, i-a dat cu o anumită convingere, da, fermă Apostolului Pavel, că dincolo este un alt duh, nu cel care îl mână pe el. Și deși spunea ceva care suna a dorință de colaborare în lucrarea de evangelizare, apostolul se întoarce și spune că n-a mai răbdat, se întoarce și spune: te rog, lasă-ne. Și a poruncit Duhului să iasă afară din ea, un duc de ghicire. De ce? Dumnezeu, și aici e un lucru de subliniat și de ținut minte, Dumnezeu nu vrea să colaboreze cu Satana. Nici în lucrarea de vestire a Evangheliei, dar nici în aflarea voii lui. Adică dacă ar vrea să-și descopere voia prin vrăjitor, ne-ar fi atenționat. Vedeți, din când în când, în anumite situații sau în situația X, că Dumnezeu nu ne lasă așa în ceață. Voi vorbi și prin vrăjitor, dar în altă parte, da, Dumnezeu ne spune, adică ne spune foarte clar în Biblie, ne spune că când vreau să-mi descoper ceva poporului, voi vorbi prin vise, vedenii date cui? Unui proroc, date unui om al lui Dumnezeu. N-a lăsat niciun dubiu Dumnezeu la un moment dat că el își va împărți canalele de comunicare a voiei sale și cu...
Da, este un element foarte clar și trebuie subliniat, pentru că sunt oameni care înclină spre astfel de metode, spre astfel de practici, poate din neștiință, și ajung să trăiască un moment al disperării pentru că voia lui Dumnezeu nu mai este comunicată. Legat de aspectul acesta, aș face un pas mai departe spre poporul Israel. Există o perioadă de tăcere profetică, un moment când Dumnezeu nu-și comunică voia timp de 400 de ani. De ce sunt situații când Dumnezeu, chiar dacă omul își dorește și poate că apelează la căile potrivite prin care se afle voia lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu tace?
Vorbeam de versetul din Isaia 65 cu versetul 24. Înainte ca să mă chemă, le voi răspunde. Înainte ca să-i sprăvească, vorba îi voi asculta. Eu sunt convins că în anumite situații Dumnezeu nu mai vorbește pentru că El este trist că la nerăbdarea Lui de a ne da răspunsuri, nu există aceeași nerăbdare de a afla voia Lui, din toată inima. Adică o disponibilitate de a o afla și de a o pune în practică. Pentru că, vedeți, eu, atunci când eu mă rog lui Dumnezeu ca să aflu voia Lui, El știe că dacă aș afla voia Lui, aș fi dispus să urmez. El știe momentul în care mă rog: Doamne, vreau să aflu voia Ta. Dar vreau să aflu voia Ta și oricare ar fi ea, vreau să urmez, deci chiar Dumnezeu știe gradul de disponibilitate al inimii. Și la un moment dat în istoria poporului Israel, că ați amintit exemplul acesta, poporul s-a depărtat și au trecut sute de ani așa încet, încet, când Duhul lui Dumnezeu a vorbit din ce în ce mai slab. Dacă este să luăm cazul nu la nivel macro, cum a fost cel de care spuneați, al poporului Israel, la nivel micro, la nivel individual. Dumnezeu ne vorbește și la un moment dat glasul acela începe să nu se mai audă. De ce? Pentru că Dumnezeu constată la un moment dat, zice: eu vreau, am o nerăbdare, dar tu nu mă întrebi. Te duci în stânga, în dreapta, întrebi, încerci să ghicești în cafea, la vrăjitoare, la... Păi, nu mă întrebi. Sau mă întreb, dacă gândul, dar nu pune la... Doar așa, din curiozitate, să vedem tu ce zici. De, tu deja ai înclinat în inima ta să iei în căsătorie pe X-ul ăsta. De ce mă mai întrebi? Și Dumnezeu, la atâta lipsă de nebăgare în seamă, sau băgare în seamă într-un sens interesat, doar pentru asta, e ca și cum
nu pot să trăiesc decât dacă cunosc voia ta și o împlinesc.
Da, adică spunea un om simplu din Congo, citeam mai de mult lucrul acesta, cam cum se rugă el, zice: Doamne, vreau ca Tu să fii acolo și eu să fiu oața. Adică eu îți promit că dacă Tu intri pe un drum, eu te voi urma și voi exact cum urmează ața acul, că e băgată în ac ața, da? Și prinsă într-un mod... dacă un creștin ar avea disponibilitate de genul ăsta: Doamne, spune-mi și unde spui, indiferent că mă doare, că nu mă doare, că e ceea ce aștept, că nu e ceea ce aștept, acum sunt dispus să merg înainte, Dumnezeu nu stă indiferent la o astfel de rugăciune.
Este foarte important aspectul pe care l-amintiți. Înainte de a avea și o pauză muzicală, aș vrea să cumva să concluzionez câteva lucruri pe care le-ați amintit dumneavoastră. Și anume, atunci când omul este interesat sau creștinul este interesat de a afla voia lui Dumnezeu, noi oamenii înclinăm mai mult spre partea informativă. Ne dorim să cunoaștem voia lui Dumnezeu ca informație, dar în necunoscutul acesta al vieții. Dar ceea ce spuneați, mai ales acum, ridică o concluzie foarte importantă, și anume, problema voii lui Dumnezeu nu este a informării pe care Dumnezeu trebuie să ți-o transmită, ci a ascultării și a supunerii tale ca și creștin, da, față de El. Da. Este un aspect foarte important. Vom continua dezbaterea noastră după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
I need thee,
Am revenit, dragi telespectatori și radioascultători. Continuăm discuția noastră cu privire la metoda sau modul în care noi am putea să cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Este momentul când deschidem și linia telefonică pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă și dumneavoastră puteți să sunați la numărul de telefon 0314-378-379 să ne adresați anumite întrebări sau puncte de vedere cu privire la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Avem și câteva puncte de vedere exprimate pe pagina de Facebook Repere. Cineva ne spune că atunci când au fost anumite probleme chiar în căsnicia lor și s-au gândit la lucruri cât se poate de grave în privința relației lor, toate emisiunile de la Speranța TV au avut ca subiect reconcilierea în căsnicie, metode prin care partenerii trebuie să găsească drumul spre împăcare și spune ascultătoarea noastră, parcă vorbeau despre situația mea. Am simțit că Dumnezeu îmi vorbește, am descoperit voia lui Dumnezeu chiar prin emisiunile și dezbatele care au avut loc aici la Speranța TV. Altcineva ne scrie faptul că dacă trăim viața aproape de Dumnezeu și ne dorim cu adevărat voia sa în viața noastră, este totul la superlativ. El va pune dorințele sale în inima noastră. Din nefericire sunt și oameni care spun din gură că fac voia lui, dar nu mai fac de mult voia lui. Aș vrea să descoperim câteva aspecte, domnule pastor. Uneori și sentimentele pot să te împingă într-o anumită direcție și să spui, cunosc voia Domnului, acum simt că aceasta ar fi voia Domnului. Cât de mult contribuie sentimentele în înțelegerea voii lui Dumnezeu?
Da, e o problemă sensibilă. Ar trebui să ne gândim că omul este un întreg. Are și minte, dar are și suflet. Tocmai pentru aceasta, cred că Dumnezeu a lăsat ca aflarea voii lui să fie făcută printr-un complex de metode, dar toate împreună să dea un rezultat. Adică, o primă metodă, dacă e să punctăm și ceva la așa da, că până acum am vorbit de metode, așa nu, da? Studiul cuvântului lui Dumnezeu. Ne vorbește minții, acolo înregistrăm niște principii foarte clare, da? Pornind de la cele 10 porunci și altele, da? Mai specifice și alte lucruri dezvoltate de Sfânta Scriptură. Studiul providenței lui Dumnezeu. Stau și mă gândesc de ce m-am întâlnit ieri cu persoana respectivă, de ce mi-a spus lucrul respectiv, de ce s-a deschis ușa respectivă. Rugăciune. Sfatul prietenilor. Da? Sunt metode prin care sau canale prin care Dumnezeu îmi vorbește. Dar acum, ele trebuie verificate împreună. Dacă un prieten îmi spune ceva, ce eu știu că am studiat în Sfânta Scriptură și contravine voii lui generale, da? Unor principii generale, atunci știu cum să ajustez lucrurile.
Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu vorbește chiar și prin anumite împrejurări de viață sau prin anumite persoane.
Da, da, da.
Își comunică voia sa.
Se numește providență. Sau în privința persoanelor, sfatul, da, cum spune în proverbe, cum spune Sfânta Scriptură, că înțeleptul își ia mulți sfetnici. De ce? Pentru că unul poate să spună ceva, altul poate să spună altceva, părerile se difere și punând cam la cap lucrurile, poate să iasă o concluzie bună. Dar de ce spuneam și rugăciunea? Pentru că, și acum subliniez un lucru care pentru mine e foarte important, aflarea voii lui Dumnezeu nu este o chestiune tehnică. Gata! Ce principii sunt incluse aici? Aha, nu le încalc pe astea, le încalc pe celelalte, ia să vedem ce se spun și prietenii, pun pe hârtie, trebuie să iasă concluzia. Da, o iau așa ca în logică, o iau pe silogism.
Și matematic.
Nu este doar informație, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, înainte de pauza muzicală. Am nevoie de ele. Trebuie să-mi internalizez, să-mi le asum, să fie parte din mine principiile lui Dumnezeu pe care le studiez în Sfânta Scriptură. Dar este vorba la un moment dat nu doar de informație, ci și de relație. De ce spuneam că printre metodele aflat voia lui Dumnezeu nu este doar studiul Sfintei Scripturi sau întrebarea prietenilor
sau
împrejurărilor a providenței și rugăciunea. De ce? Pentru că aici în rugăciune și meditație, când stau să mă gândesc de ce mi s-a întâmplat, de ce am întâlnit, de ce am primit un mesajul ăsta pe Facebook, tocmai acum în situația asta, gândindu-mă la situația mea specifică, având în minte principiile generale, da, ale voii lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, în rugăciune și meditație se validează înțelegerile pe care la nivelul minții.
Foarte important.
Până la un moment dat, să spun, cum spuneați dumneavoastră, simt lucrul ăsta, bun, foarte bine, mă duc în cămăruță și acolo, Doamne, am citit asta, eu simt ailaltă. Am nevoie ca să-mi validez înțelegerea care este bună. Și de la principii generale să le cobor la situația mea particulară. Nu știu cum. Sau înțeleg cum, dar vreau să mă asigur că ceea ce am acum pe suflet ca și un îndemn este de la tine. Și în felul acesta să-mi coordonez și ce-mi spune mintea, cu ce-mi spune sufletul. Și la un moment dat vreau să spun că cel mai greu lucru este validarea interioară a unor lucruri pe care mi s-au conturat în minte, dar de care vreau să fiu sigur.
Dar este posibil. Avem și un apel telefonic în acest moment. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua!
Bună ziua!
Știm cu toții că voia lui Dumnezeu este să păzim poruncile lui. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Eu întreb acum, nu mai e voia lui Dumnezeu de a prezenta adevărul cu putere și a spune omenirii că țin un sabat fals și nu respectă poruncile lui Dumnezeu? De ce nu se predică cele trei solii îngerești unde se spune adevărul foarte clar din Apocalips 14? Aceasta este întrebarea pentru fratele pastor.
Da, mulțumesc frumos. Cum procedăm? Sunt oameni care studiază Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo se spune negru pe alb în privința unor principii clare pe care Dumnezeu le are îndreptate spre oameni și oamenii totuși întorc spatele. Da? Dumnezeu spune o zi să respecti, oamenii respectă altă zi. Mai pot aceștia cunoaște voia lui Dumnezeu în alte situații de viață dacă nu fac și nu se conformează Cuvântului scris?
Am primit multe întrebări, ca și probabil toți colegii pastori, despre, frate, ce să fac în situația X? Ce să fac în situația X? Ceea ce încercăm să facem acum este un mod de a-i ajuta pe oameni să găsească răspunsuri, inclusiv la chestiunea zilei de odihnă. Și când nu mai este un pastor lângă pe care să-l întrebe. Adică ce facem acum este un mod de a ajuta pe oameni și sunt și situații în care, în mod clar, spunem noi direct răspunsul. Dar nu, cum să spun, cred că este important și să punem un instrument în mâna oamenilor prin care ei, atunci când nu au pe cine să întrebe, să poată să afle voia lui Dumnezeu în ce privește ziua de odihnă, starea omului în moarte, căsătoria și așa mai departe. Și cred că este un instrument util de care toți avem nevoie, pentru că toți trebuie să aflăm în voia lui Dumnezeu. Fie că suntem în junglă, fie că suntem în jungla Bucureștiului, oriunde am fi, dar avem nevoie să înțelegem voia lui.
Acum v-aș întreba, dacă studiez voia normativă a lui Dumnezeu, legea sau cuvântul scris, este suficient ca să cunosc în toate aspectele vieții mele voia lui Dumnezeu? Parcă este mai ușor, noi am amintit câteva metode prin care Dumnezeu nu vorbește, parcă este mai ușor să te apleci spre o ședință de spiritism sau o ceașcă de cafea decât să stai să buchisești acolo în cuvântul scris, să afli voia lui Dumnezeu, să afli principiile generale și apoi să faci legătura cu rugăciunea de care aminteați dumneavoastră, care să valideze voia lui Dumnezeu. Cum e mai bine?
Sunt lucruri foarte clare în Sfânta Scriptură. Spre exemplu, porunca a patra, pentru că amintea și ascultătorul nostru. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să sfințești. Sabatul. Bun. Este clar, poate sunt anumite aspecte care țin de cum să-l păzești în situații foarte specifice, dar cerința generală este destul de clară. Dar sunt și aspecte de care ne lovim poate la un moment dat, în viața de zi cu zi, și e nevoie de aceeași meditație și rugăciune, adică de stat în dialog cu Dumnezeu. Doamne, am înțeles că Tu spui să nu fur, dar în situația asta nu știu X, da? Nu știu cum și dacă o fi bine, dacă intru sub incidența. Deci, până la urmă, e nevoie de cuvântul clar scris, de aceea un om, un creștin autentic ar trebui să intre în dialog cu Dumnezeu prin intermediul Scripturii zilnic. Dar apoi și o rugăciune. Vă dau un exemplu. Vine la un moment dat o femeie destul de familiarizată cu Sfânta Scriptură și spune, zice, frate, domnule, pastor, haideți să vă spun ce am pățit. Zice, într-un an m-a hotărât să pun roșii în curte, stăteam la țară. S-a întâmplat că la noi în comună se bage apă curentă pe toate străzile. Când s-au montat apometrele, băiatul meu a făcut un artificiu astfel încât apometrul să nu înregistreze. Am pus roșiile, am început să o dăm roșiile. La toți vecinii se făceau roșiile, la noi mergeau din ce în ce mai prost, aproape să se usuce cu tot, că luau probabil anumite boli, le dădeam apă din belșug. Până zice, până într-o noapte am stat și mă rugam, Doamne, ce se întâmplă? Noi pierdem banii, toată investiția se duce. De ce? Și parcă așa o străfulgerare, zice, mai, de ce mi-a dat eu seama la faptul că este un furt ce s-a întâmplat acolo? Deci noi furăm statul cu apometrul modificat, da? Sau puțin făcut un anumit artificiu.
Dar unora totuși le merge bine.
E adevărat, e cu totul altă discuție, dar vreau să spun că sora, deși știa într-o anumită biserică de ani de zile, a trebuit la un moment dat să-i se lumineze ochii că ce s-a întâmplat acolo, deși n-a fost direct, în mod indirect implicată, intră sub incidența poruncii să nu furi. Deci, sunt lucruri foarte clare în Sfânta Scriptură, dar tot e nevoie să stau în dialog cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să dialogueze cu omul obișnuit, cum sunt eu, cum sunt toți, ca să-și facă prieteni, să-și aducă din ce în ce mai aproape, da? Cu omul obișnuit ca să-și facă prieteni și apoi dialogul să meargă până în punctul în care a fost și cu Enoch. Asta sperăm cu toți. La un moment dat Dumnezeu a spus lui Enoch, în seara asta vii și dormi la mine. Adică nu așteptăm să vină Domnul să ne ia la cer? Bun, așteptăm cu toți. Într-o zi, după ce în viața asta am dialogat cu Domnul Hristos, ne-am asigurat că am trecut vârstele relației și am ajuns prieteni cu El, într-o zi să ne ia acasă, să ne ducă sus. Și îmi place exemplul cu Avram. Deci la un moment dat Dumnezeu se gândește, zice, cum să fac un lucru și să nu discut cu Avram, prietenul meu. La un moment dat, sunt convins că de la o anumită etapă a relației noastre cu El, nici nu-L vom mai întreba anumite lucruri, le va spune Dumnezeu. Deci Dumnezeu se consulta, dacă putem spune așa, cu Avram. Dar cum să nu vorbesc eu treaba asta cu Avram, deși nu-L privește pe El în mod direct? Avram nu-L întrebase ce se întâmplă cu alte cetăți. Nici nu era un răspuns la o rugăciune a lui. Asta se întâmplă în momentul în care cineva, da, și-a luat timp pentru relație.
A investit în această relație, s-a maturizat.
Da, da, da. Pentru că aflarea voiei lui este, de fapt, o urmare a, sau o... un produs,
un produs
al unei relații, da.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua! Sunteți în legătură directă cu noi.
Bună ziua!
Da. Mă numesc Gheorghiță, sunt un proaspăt absolvent al Sfânta Scriptură. Ceva aici și am înțeles despre Gedeon, puțin mai devreme. În Judecători, capitolul 8, de la 22 la 27. Ce proaspătul erou al credinței Gedeon dă dovadă de încă o virtute atunci când refuză domnia în favoarea lui Dumnezeu. Cum poate însă imediat trupă să facă gafa cu efodul de aur?
Da.
E dilemă pentru mine.
Da, o dilemă pentru ascultătorul nostru. Mulțumim frumos că ne-ați apelat. Iată că în Judecătorii, capitolul 8, da, în special, transmite ascultătorul nostru, se refuză cumva de Gedeon domnia în favoarea conducerii teocratice și apoi vedem că Gedeon mai gafează. Cum se explică gafele acestea? Nu înțelege el pe deplin voia lui Dumnezeu?
Natura umană poate să joace feste oricui. Deci am fost și eu ca și noi, probabil am fost martori la situații în care poate cineva condamna ce face celălalt, ca la ceva timp să vedem că cel care condamna cu poate cea mai mare versionare, așa, ce făcea altul, să cadă cam tot pe acolo. E fragilitatea naturii umane. Noi putem să trăim frumos în sfințenie și asta doar datorită consecvenței trăirii cu Dumnezeu. Un moment de neatenție, o oboseală, Satana atunci ne prinde. El nu are reguli, el nu funcționează după reguli. Dacă am obținut o mare victorie ca Gedeon sau ca Ilie, după marea victorie a lui Ilie vine cea mare descurajare. Când Satana vine la el și spune, auzi, tu știi, mai bine ar fi să mori. I-a inspirat gândul acesta de a încheia prematură slujirea. Da? Și ce s-ar fi întâmplat atunci dacă... Care a fost, de fapt, finalul glorios al lui Ilie. Sunt slăbiciuni care intervin ori datorită nevegherii, datorită oboselii, datorită unor factori. Noi avem nevoie de o consecventă prindere de Domnul Hristos.
Asta ține tot de drumul acesta al credinței, de care aminteați mai devreme, de acea maturizare care ar trebui să apară în relația noastră cu El. Cineva ne scrie pe pagina de Facebook Repere, este un subiect foarte bun, noi cei ce ne dorim să fim cu adevărat creștini, trebuie neapărat să ne inspirăm și să punem în practică tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ascultătorul nostru se limitează cumva la metoda aceasta. Putem cunoaște voia lui Dumnezeu dacă citești cuvântul său și îl aplici în viața ta. Aș vrea să vă întreb, legat de comentariul acesta, cum poți să-L înțelegi pe deplin pe Dumnezeu și voia sa pentru viața ta din moment ce Dumnezeu este incomprehensibil, este
de nepătruns, de neînțeles.
Exact.
Îl putem cunoaște atât că Dumnezeu vrea să se lase descoperit. În esența Lui, El rămâne de neînțeles pentru noi. Dar cât consideră că avem noi nevoie astfel încât să ajungem într-o relație cu El, este descoperit, cum spune Scriptura, pentru noi și copiii noștri. Legat de comentariul de care spuneați mai devreme de pe Facebook, este bine să citim Sfânta Scriptură, dar nu este suficient, pentru că avem nevoie de Duhul care inspiră Scriptura, deci avem nevoie de rugăciune. Nu este ca oricare altă carte pe care o deschid, mă spăl pe mâini, mă pun în fotoliu, gata, încep să citesc. Am nevoie de rugăciune. După aceea am nevoie de ceea ce spune Scriptura că mai am nevoie, adică de sfatul prietenilor. Tu cum ai înțeles treaba asta? Ceea ce se numește studiu biblic, pe grupe. Așa, o spun puțin mai plastic. Am văzut și am întâlnit pe cineva și m-am întristat. Mă anunță la mine, zice, domnul pastor, noi am început să studiem Apocalipsa. Și cum faceți? Zice, citim numai Biblia. O luăm verset cu verset. Foarte bine. Și ați vrea să consultați un comentariu? Nu. Cât sunteți? 5. Bun. Ați vrea să-l includeți pe al 6-lea? Dar nu-i prezent aici. Dar v-a scris ceva. Zic, măi, nu ajung acolo în localitatea voastră, dar vreau să vă scriu ceva. L-ați primit în discuție prin intermediul cărții lui? Cam asta este comentariul. De ce nu l-am băgat în seamă și pe altul cu care să discut, să fac un studiu biblic? Că noi suntem ființe sociale. Avem înăuntru nerăbdarea de a spune ce am descoperit și a-l lăsa și pe altul să spună ce a descoperit el. Deci e bine să studiez Scriptura, dar este bine să văd și cum au înțeles alții. Deschis un comentariu biblic, de întrebat cineva, de citit ce s-a mai scris despre versetul sau problematica respectivă. Da? Și încet, încet Dumnezeu ne va lumina.
Suntem pe finalul emisiunii, deși ar mai fi și alte lucruri care pot fi discutate pe tema aceasta. Preț de câteva secunde, aș vrea să primesc un răspuns la următoarea întrebare și anume, sunt momente în viață când e bine ca să păstrăm totuși tăcerea, să nu fim atât de interesați de a cunoaște neapărat ce plan are Dumnezeu cu noi, care este voia Lui într-o anumită situație, cumva să spunem doar cuvintele, voia Ta să se facă, dar să fie descoperită la timpul în care tu, Dumnezeu, Dumnezeul meu, dorești lucrul acesta.
Da, sunt momente în care, din diverse motive, e bine să ne abandonăm. Spun, Doamne, aici spun diverse motive pentru că pot fi diverse situații sau motive care îl pot aduce pe un om la punctul ăsta. Și nu este rău, este de fapt o parte din rugăciunea Tatăl nostru, facă-se voia Ta.
Exact.
La un moment dat poate sunt obosit să mai caut răspunsul, la un moment dat poate nici nu am energia să mai fac o anumită cercetare și spun, Doamne, mă las în palma Ta. Adică e un fel de a-mi arăta dispoziția de a primi anumite lucruri din mâna lui Dumnezeu, fără ca eu să fac un efort. Și Dumnezeu nu se supără. Adică Dumnezeu prime. Lui îi place când omul este, când se abandonează în mâna Lui.
Își împlinește.
Cu răspuns, fără răspuns, cu întrebări, fără întrebări.
Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost în cadrul emisiunii Repere, ați oferit aceste răspunsuri. Vă mai aștept și cu altă ocazie.
Și vă mulțumesc.
Dragi telespectatori și radioascultători, Sfânta Scriptură ne spune Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. David Livingstone spunea următoarele lucruri, aș prefera să fiu mai degrabă în inima Africii după voia lui Dumnezeu decât pe tronul Angliei în afara voii Lui. Ceea ce vă doresc și dumneavoastră este ca în fiecare clip a vieții să puteți descoperi, potrivit cu metodele pe care Dumnezeu le-a lăsat, voia sa pentru viața dumneavoastră. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!